yaptığı iddiada ölümü araştıran müstəntiqin yazdığı sənəd təqdim olunur. Orada müstəntiq yazır ki, Sergey Magnitskinin öldürüldüyünə ciddi dəlillər var. Həmin müstəntiq istintaqın başlanmasını tövsiyə edirdi, ancaq istintaq başlanmadı.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli çatdırdı. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çıxmıyor.
Yox,
sən təhqirə
çıxmıyor. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv deyirəm.
Yox, təhqirdən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. Kontekst verilişi davam edir. 2 aprel mitingi zamanı tutulan müxalifətçilərdən bir qrupuna qarşı məhkəmə prosesi yekunlaşmaqdadır. Onlar arasında Müsavat Partiyasının və AXCP-nin funksionerləri Arif Acılı və Fuad Qəhrəmanın da var. Onları ictimai asayişi pozmaqda və özgəsinin əmlakına ziyan vurmaqda ittiham edirlər. Ümumilikdə 2 aprel aksiyası ilə bağlı 10-a yaxın müxalifətçi tutulmuşdu. Onlar həbslərini siyasi sifariş adlandırırlar. Bugünkü prosesdə prokuror təqsirləndirilən şəxslərə 3 ilə qədər cəza istəyib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun biri Ülker Akif qızının reportajında.
Arif Acılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli 3 il, Fuad Qəhrəmanlı isə 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilsin. Sentyabrın 26-sında Səbail rayon məhkəməsində İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında həbs olunan müxalifət fəallarının məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı müttəhimlər haqqında belə bir cəzanın çıxarılmasını istədi. Daha sonra prosesdə ittiham olunanların vəkilləri çıxış etdilər. Arif Acılının vəkili Osman Kazımov ittiham aktını biabırçılıq adlandırdı və dedi ki, istintaqın İttiham olunanlara qarşı istifadə etdiyi şahidlərin özləri cinayətkardılar. Osman Kazımlı həmçinin bildirdi ki, Müsavat Partiyasının növbəti qurultayında Arif Acılının partiya başqanlığına namizədliyinin irəli sürməsini dəstəkləyir. Vəkil məhkəmə iclasını izləyən müxalifətçilərə üzünü tutub, onların da Arif Acılını dəstəkləməsini istədi. Arif Acılının vəkili Əsabəli Mustafayev isə çıxışında dedi ki, bu məhkəmə prosesi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qanunsuz fəaliyyətinin nəticəsidir. Vəkil bildirdi ki, onun icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin məhkəmə iclasına çağırılıb aksiyaya icazə verməməklərini əsaslandırmaqla bağlı vəsatətinin təmin olunmaması da təəssüf doğurur. Əsabəli Mustafayevin dediyinə görə, məhkəmədə nümayiş olunan video görüntülər də əslində ittiham olunanların xeyrinədir. Çünki onların hər hansı cinayətini sübut edən heç bir görüntü, dəlil ortalıqda yoxdur. Vəkil dedi ki, aksiya zamanı avtobusun şüşəsini sındıran şəxsin fotoşəkli məhkəməyə təqdim olunsa da, bu məsələ də araşdırılmayıb. Biz nə vaxta kimi ədaləti xaricdə Avropa məhkəməsində axtaracağıq deyə Əsabəli Mustafayev hakimə sual etdi. Vəkil məhkəmənin vəkillərin çıxışlarını təqdim etdikləri sübutları da lazımi qədər dəyərləndirmədiyini, danışmaqla sadəcə ürəklərini boşaltdıqlarını bildirdi. Fuad Qəhrəmanlının vəkili Rəfail Əliyev də ittihamın əsası saxta olduğunu vurğuladı. Tural Abbaslının vəkili Yavər Hüseynli isə çıxışında ittiham olunanların siyasi məhbuslar olduğunu dedi. Bildirdi ki, ölkənin müstəqillik aktına imza atan Arif Acılı və digərlərinin həbsi cəmiyyətdə xof yaratmaq məqsədi daşıyır. Yavər Hüseynli onu da qeyd etdi ki, azadlıqda olmaq Arif Acılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlının haqqıdır. Arif Acılı, Tural Abbaslı, Məhəmməd Məcidli və Fuad Qəhrəmanlı 2 aprel aksiyasında ictimai qaydanı pozmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimətdə ittiham olunurlar. Müttəhimlərin özləri isə cinayət işini siyasi motivli sayırlar. Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 28-də təyin olunub. Məhkəmənin iclasından sonra Səbail rayon məhkəməsinin binası önündə müxalifətçilər etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdilər. Azadlıq, prezidentə istefa şüarları səsləndirdilər. Polis aksiyanın qarşısını aldı.
Ülker Akif kızının reportajını dinlədiniz. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin məhkəmə qarşısından çəkdiyi məhkəməyə qeyd elədiyimiz kimi video kameralar buraxılmır, amma məhkəmə qarşısından çəkdikləri video görüntüləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında başqa ekskluziv materiallarımız da olur. Bunlardan bəziləri radiomuzun saytının İslam və Demokratiya səhifəsində, bölümündə yer alır. Bəzi başlıqları sizə oxumaq istəyərdim. 12 min müsəlman Londonda yürüş keçirib. Niqablı qadın Fransa prezidenti olmaq istəyir. İşsizlik və dini inanc. Bu başlıqlarla olan məqalələri Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytının İslam və Demokratiya bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bakıda boks üzrə dünya birinciliyi başlayıb, amma bu arada yayılan bir xəbər yəqin ki, turnir təşkilatçılarını məyus eləyib. BBC-nin yaydığı məlumata görə, Azərbaycandan olan biznesmen Beynəlxalq Boks Assosiasiyasına 9 milyon dollar pul ödəyib və Assosiasiyada London Olimpiadasında Azərbaycana 2 qızıl medal boyun olub. İndi bununla bağlı xəbərlər araşdırılır. BBC də söz verib ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinə öz sübutlarını təqdim eləyəcək. Bu məsələdə Azərbaycan Boks Federasiyası rəhbərliyində adı hallanır. Federasiyanın rəhbəri Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov isə BBC-nin məlumatını böhtan adlandırıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızı Bakıdakı yarışa baş çəkib, həm də səslənən ittihamlarla bağlı ekspertlərlə söhbətləşib. Reportajı dinləyək.
Sentyabrın 26-sında Bakıda boks üzrə dünya çempionatı başlayıb. Çempionat başlamamışdan qabaq özünə diqqət çəkib. Səbəblər haqda az sonra. Çempionatda 127 ölkədən 685 boksçu mübarizə aparmalıdır. O cümlədən qonşu Ermənistandan 7 boksçu şansını sınayacaq. Həmin idmançıların təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin olunub. Hər halda Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti Ağacan Əbiyev Azadlıq Radiosuna belə deyib. Ev sahibi olan Azərbaycan isə çempionatda 9 boksçu təmsil edir. Dünya çempionatında 92 idmançı 2012-ci il London Olimpiadasına lisenziya almalıdır. Lisenziya uğrunda mübarizə aparanlardan biri də 18 yaşlı 91 kiloqram ağırlıqda olan Teymur Məmmədovdur.
Bu yarışda lisenziya qazanmaq fikrim var. İnşallah yaxşı olacaq və medalə çıxaram. Yaxşı hazırlaşmışıq. 2 dənə liniya var, düzdür? İndi ancaq güclü rəqiblərlə finalda görüşə bilərəm. Amma belə Jiribyovka yaxşı oldu.
Teymur Məmmədov rəqibləri haqqında danışmaq istəmir. Bircə kəlmə deyir, hər şeyi ring göstərəcək. Ancaq bu günlərdə dünya çempionatı haqqında yazılanlar şübhələrə yol açıb. Doğrudan mı hər şey ringdə bəlli olacaq, yoxsa hər şey qabaqçadan həll olunub? Məsələ bundadır ki, BBC iddia eləyir ki, Azərbaycanın beynəlxalq boks təşkilatına məxfi şəkildə milyonlarla dollar pul ödəməsinə dair sübutlar əldə edib. BBC-nin məlumat mənbəyi bildirir ki, Ümumdünya boks seriyasının rəhbəri də bunu təsdiqləyib. Olimpiya oyunlarını təşkil edən Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyası AIBA-da etiraf edir ki, Azərbaycan vətəndaşı yarışlardan birinin fonduna 9 milyon dollar pul köçürüb. Azərbaycan Boks Federasiyasının prezidenti Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov isə bu deyilənləri rədd edib.
Onlar öz cavablarını alacaqlar. Kiminsə məlumatına əsasən qeyri ciddi bir məlumatı dünya ictimaiyyətinə ötürmək bu heç yaxşı şey deyil, atılmış böhtandır. Və bu baxımdan gərək boksçularımız da daha çox güclü çalışalar. Sübut eləməlidirlər ki, onların söylədikləri hamısı cəfəngiyatdır.
Kəmaləddin Heydərov. Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti Ağacan Əbiyev isə Azadlıq Radiosunun bu yöndəki suallarını cavablandırmaqdan imtina edib.
Amma mən heç nə deyə bilmərəm, bağışlayın, mən boks başlayıram.
Azərbaycanın boks üzrə yığmasının kapitanı Rəhim Nəcəfov da danışmaqdan imtina etdi. Səbəbi belə idi. Yorğunam. Azərbaycanın adının bu cür xoşa gəlmə hadisədə hallanması heç yaxşı deyil və onun imicinə zərbədir. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Kənan Həsənov belə deyir, o əvvəllər də buna bənzər hadisələrin olduğunu yada salır.
Və orada konkret rəqəmlər göstərilir, 9 milyon avro. 9 milyon avronun belə deyək, yəni Azərbaycandan hansısa bir şəxs tərəfindən göndərilməsi də yəni deyirlər ki, yəni belə bir şey var. Amma təbii ki, indi AİBA tərəfindən xüsusi komissiya yaradılıb. Bu məsələyə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque də yəni münasibətini bildirib. O da deyib ki, doğrudan araşdırılsın bu məsələ. Amma ortada yəni belə bir fakt var və təbii ki, bu ilk növbədə Azərbaycanın imidinə zərbədir. Digər idman növlərində də belə hallara çox rast gəlmişik. Məsələn, qış olimpiadasından bağlı o əvvəl Yapon çıxıları idi. Yəni onun da belə bir hoqqaları oldu. Komissiya müəyyən nəticəyə gələcək və ona əsasən də biz biləcəyik nə var, nə yox.
Komissiya araşdırmasında olsun, çempionat artıq başlayıb. Çempionatla bağlı Azərbaycanın da öz gözləntiləri var. Bu qalmaqaldan sonra yük idmançıların boynuna düşüb. Boks Federasiyasının vitse prezidenti Ağacan Əbiyev belə deyir.
Görünməsiniz olur ki, Azərbaycan boksları yaxşı çıxışmalıdır.
Kənan Həsənov isə deyir ki, yarışın Azərbaycanda keçirilməsi yerli idmançıların şansını artırır.
3 medala, 4-5 də lisensiya məndə ümid eləyə bilərik.
Kənan Həsənov. Azərbaycanlı boksçular sentyabrın 27-sində ringə çıxmalıdırlar. Elvin Məmişzadə və Rəhim Nəcəfov. Necə deyərlər bu meydan? Bu da şeytan.
Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Sədərək yarmarkasında narazılıq bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Sədərək yarmarkasında narazılıq, sahibkarlar icarə haqqının artırılmasına etiraz edirlər. Müxbirimiz yarmarkaya baş çəkib. Amma heç də bütün sahibkarlar mikrofona problemlərini demək istəmir. İcarə haqqından başqa sahibkarlar onlardan elektrik haqqının şişirdilmiş qiymətlərlə yığılmasından da gileylidirlər. Amma yarmarkanın mülkşünası deyir ki, qanunsuz bir iş tutmurlar, ortada müqavilə var, sahibkarların da orada qolu ətraflı Maarif Çingizoğlu'nun reportajında.
Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəki Sədərək və Binə Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarlar icarə qiymətlərinin bahalığından onlara yaradılan süni maneələrdən narazılıq eləyirlər.
Kimə deyək, kimə
deyək? Heç bir məşəhətimizi deyə bilmirik. Heç bir sözümüzü deyə bilmirik.
Biz Sədərək Ticarət Mərkəzində olanda sahibkarlar bildirdilər ki, bir neçə gün əvvəl rəhbərlikdən icarə haqlarının qaldırılması ilə bağlı şifahi xəbərdarlıq alıblar. İndiyə qədər icarəyə götürdükləri yerin hər kvadrat metrinə 10 manat ödəyən sahibkarlardan İndi hər kvadrat metrə görə daha 2 manat artıq pul tələb edirlər. Bu xəbərdarlıqdan sonra bir qrup sahibkar ticarət mərkəzində etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Sədərək ticarət mərkəzində adlarının və səslərinin yazılmasına razı olmayan sahibkarların dediyinə görə problemləri təkcə yer pulunun artılması ilə bitmir. Onların iddiasına görə hər dükana məcburi qaydada 55 manata yanğın söndürmə balonları, 6 manata 30 ədəd plastik plomblar verilib. Bundan başqa sahibkarlar ticarət mərkəzində elektrik sayğacılarının da sahibkarların vəsaiti hesabına qurulduğunu və hər sayğaca görə onlardan 200 manat alındığını, üstəlik elektrik enerjisinin pulunun da onlardan şişirdilmiş qiymətlərlə yığıldığını deyirlər. Sahibkarların deməsinə görə Tarif Şurasının müəyyən etdiyi 6 qəpik əvəzinə onlardan 1 kilovat elektrik enerjisinə görə 10 qəpik pul alınır. Sədərək Ticarət Mərkəzinin hüquqşünası Azər İbrahimov şişirdilmiş qiymətlərlə sahibkarlardan enerji pulu alınmasını təksib etsə də, digər məsələlərin ikitərəfli müqavilələrdə öz əksini tapdığını dedi. Hüquqşünas bildirdi ki, icarə haqlarının qaldırılmasından tutmuş sayğacıların quraşdırılmasına qədər bütün məsələlər sahibkarlarla Ticarət Mərkəzi arasında bağlanan müqavilədə qeyd olunub.
Ticarət Mərkəzi fəaliyyətə başlayan vaxtı sahibkarlara güzəştlər tətbiq olundu. Dedildi ki, bir ildən sonra sizin icarə qiymətlərinizə baxılacaq. Çünki bugünkü qiymətlər həmin nəzərdə tutulan qiymətlərə uyğun deyildi. Sahibkarların şifahi razılaşma olduğuna görə o həmin qiymətlərə bugün baxılır. Yəni o da hamıya aid deyil.
Hüquqşünas sahibkarların etiraz aksiyası keçirməsini təksib eləsə də bir neçə gün əvvəl icarə haqlarının artımından narazı olan 10-15 sahibkarın rəhbərlik tərəfindən qəbul edildiyini və məsələnin öz həllini tapdığını bildirdi. Sədərəkdən fərqli olaraq Binə Ticarət Mərkəzində yaxınlaşdığımız bütün sahibkarlar çoxsaylı problemlərdən cileyləndilər. Dükanlarında elektrik sayğacıları qurulmadığını deyən sahibkarların sözlərinə görə enerji pulu dükandakı lampa sayıla hesablanılır. Sahibkar Aqil Quliyev:
"Lamışqanın birinə də 3 manat alır. 10 dənə lamışqa var 30 manat.
İndi söndürsəniz dəxli yoxdur."
Yox, deyir, yəni lamışqa varsa pulunu ödəməlisiniz. Kansiyonu da 40 manat. Ama hansı şot çıkıyorsa bu 20 manat aylık hak edilmiş.
Biz mesela bir de kansiyonu yandırmak. Hava soğuk.
Yani yine de alırlar o 40 hesabla. Yandırdın yandırmadı. Dedi ya söç ya da 40 manatı ver. Yandırırsan yandırmırsan o iş için.
Sahipçilerin başka bir cileyi cari haklarının pahalı olmasıyla bağlıdır.
Böyle mesela tüm bir mertebelerde öz yerindeyse 900 manat pazara götürdüsen iki mertebelerde 1050 manat ayda öz yerindeyse hele. Ama arendatırsa bakırdın da arendatır neçse verir. Biri 1000'e verir, biri 1500'e verir, biri 5000'e verir, biri 4000'e verir. En zayıf 20 manat.
Bina Ticaret Merkezi'nde sahipçileri en çok narahat edilen bir mesele de öz mağazaları ola ola başqa yerdən dükan götürməyə məcbur edilmələri ilə bağlıdır. Dediklərinə görə vaxtı ilə onlardan hər mağazaya görə 20-25 min manat pul alıblar. Amma indi həmin mağazaların hamısı fəaliyyətsizdir. Sahibkar Emil Fərəcov.
2000 dənə dükan var ki, pulun alıblar. Salıflar arxa riyadlara işləməyən riyadlara. Bizim orada 2 dənə dükanımız var. 25 min birini alıblar, 24 min birini alıblar. 50 minə yaxın pul eləyirlər. Onda var 2 min adama. O boyda pul orada yatır cəmaatın pulu. Heç kim də gəlib deyəməz ki, mənim pulumu ver.
Sahibkarların deməsinə görə vaxtilə xeyli pul xərcləyib aldıqları mağazalar onların mülkiyyəti kimi də tanınmır. Ancaq Bina Ticaret Mərkəzinin rəhbərliyindən narazılıqlara heç cür münasibət öyrənə bilmədik. Ticaret Mərkəzinin hüquqşünası isə sahibkarların qaldırdığı məsələlərlə bağlı suallarımıza cavab vermək səlahiyyətində olmadığını bildirdi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında sizə ekskluziv video süjetləri təqdim edirik. Bundan başqa bizim bir video proqramımız, satirik proqramımız da var 250+ və onun sonuncu buraxılışı artıq saytımıza yerləşdirilib azadlıqradiosu.az saytına və sonuncu buraxılışı həmin satirik şounun belə adlanır. Eurovision 2012-nin aparıcısı bəlli oldu. Kontekst verilişi isə davam edir. Onları iki başlı qartal da adlandırırlar. Bu, Rusiya prezidenti Medvedev və baş naziri Putindir. Amma bir müddət sonra onlar öz yerlərini yenidən dəyişə bilərlər. Ötən həftənin sonu Vahid Rusiya, Rusiyanın hakim partiyasının qurultayı keçirildi və orada bir çoxlarının gözlədiyi nəticə elan olundu. Bu da ondan ibarətdir ki, keçmiş prezident Vladimir Putin yenidən dövlətin bir nömrəli kürsüsünə qayıdır. Hətta indiki prezident Medvedev də onun namizədliyini dəstəkləyib və onun rəhbəri elədiyi ölkədə hökumətə rəhbərlik eləməyə, başnaziriyə razı olduğunu elan eləyib. Bunlar hamısı belə götürəndə Rusiyanın daxili işləridir, amma məsələ burasındadır ki, Rusiyada baş verən proseslər ətraf ölkələrə, qonşu ölkələrə də təsirsiz ötüşmür və bununla bağlı həmkarım Saadet Akif qızı azərbaycanlı ekspertlərlə söhbət eləyib, Putinin yenidən hakimiyyətə qayıtması dəmir əl, bir çoxların dəmir əl dediyi Putin yenidən hakimiyyətə qayıtması bu Azərbaycana və Qafqazdakı demokratik proseslərə necə təsir eləyəcək? Bunlar haqqında Səadət Akif qızının söhbətində.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin növbəti prezident seçkisində namizəd olacaq. Dünya siyasətçiləri arasında avtoritar imici ilə tanınan Vladimir Putinin prezident kürsüsünə yenidən qayıdışı, region və yaxın şərqdə başlayan demokratik hərəkətə hansı vədlər verir? Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli o cümlədən demokratik proseslərin axını hansı məcrəyə yönələcək? Bu suallara yerli ekspertlərdən cavab istədik. Politoloq Zəfər Quliyev dedi ki, məsələni dərindən təhlil edəndə hazırki prezident Dmitri Medvedevlə Vladimir Putin arasında kəskin fərq yoxdur. Sadəcə, Medvedev demokratiyanın imitasiyası ilə məşğul olurdu, amma Putin üçün belə imitasiyaya ehtiyac yoxdur. Səfər Qulevin sözlərinə görə Putinin qayıdışı daxili və beynəlxalq vurğuları dəyişə bilər.
Putin qayıdandan sonra Rusiyanın geosiyasi maraqları, Rusiyanın neo-imperiya maraqları daha çılpaq şəkildə o özünü göstərə bilər. Ona görə də buna faktiki olaraq əvvəlki illərdə də görmüş, Azərbaycan da hazır olmalıdır. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, dünyada gedən proseslər sərf-səməz Rusiyanın siyasətinə də təsir göstərə bilər. Yəni, artıq dünyada avtoritar rejimlərə qarşı, diktator rejimlərə qarşı sərt bir mövqe nümayiş olunur. Ona görə mən hesab edirəm ki, hətta Putin prezident seçiləndən sonra ola bilsin, Medvedevin apardığı tipli bir siyasət davam edəcək. Yəni ki, dünyanın müasir tələblərə uyğunlaşmış bir siyasi xətt aparılacaq. O ki, qaldı Azərbaycana, Azərbaycan öz seçim seçimini etməlidir və öz daxili siyasətini, xarici siyasətini Rusiyadakı seçkilərlə birbaşa bağlamamalıdır.
Digər politolog Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, Putinin hakimiyyətə gəlməsi Qafqazda demokratik prosesləri ləngidəcək. Onun fikrincə, Cənubi Qafqazda demokratiyanın oturuşması regionun neo-imperiya arzusunda olan Putin Rusiyasının nəzarətindən çıxa bilər. Amma Rusiyanın yaxın şərqdə başlayan demokratik hərəkətlara heç bir təsir qüvvəsi olmayacaq.
Demək, Putinin təyinatı, Putinin yeni prezidentliyi əsaslar olsun ki, nə Rusiya, nə Azərbaycana, nə də dünyaya yaxşı bir şey vəd eləmir. Yenə həmən demək, konfrontasyon düşüncə, konfrontasyon hisslər, yenə hər şeyi nəzarət altına salmaq, haradasa ağalıq eləmək və bütün bunların demək arxasında heç bir güc qalmayıb Rusiyada. Əsuslar olsun onlar üçün. Odur ki, mən yaxşı bir şey onun demək yeni prezidentliyindən gözləmirəm. Əlbəttə ki, o birdən dəyişə də bilər, nəsə baş verə bilər Rusiya elitasında. Amma hələlik Putin konfrontasiya prezidentidir. Rusiyada total nəzarət prezidentidir.
Bəs Qarabağ münaqişəsinin həllini?
Qarabağ daha da pis bizim üçün. Qarabağ onlara lazımdır. O münaqişələrə lazımdır. Qarabağ, Osetiya, Abxaziya ki, Gürcüstanı, Azərbaycanı, Moldovanı nəzarət altında saxlasınlar, şantaj eləsinlər bu konfliktlərlə. Odur ki, onun həlli də çətinləşəcək, mən belə düşünürəm. Əlbəttə ki, böyük dəyişikliklər ola bilər dünyada. Amma indiki vəziyyətlə baxsaq, Putinin gəlməsi Qarabağ məsələsinin həllinə yaxşı bir şey vəd eləmir.
Çox sağ olun, Hikmət bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Saatın yarısına yaxınlaşırıq və günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdırmağın vaxtı gəlib çatıb, mikrofonda Elxan Nəsibli.
Bakıda Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində boks üzrə dünya çempionatı davam edir. Dünya çempionatına Ermənistan boksçuları da qatılıb, boks federasiyasından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onların təhlükəsizliyi tam təmin olunub. Ermənistan-Azərbaycanlı hərbi əsir Roman Hüseynov üçüncü ölkəyə təhvil verib. Bunu Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən Armenia Today saytı məlumat yayıb. Hüseynovun təhvil verildiyi ölkənin adı açıqlanmır. Prokuror İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasına görə təqsirləndirilən 4 nəfərin birinə 2 il 6 ay, digərlərinə 3 il həbs cəzası istəyib. Rusiya Prezidenti Medvedev Maliyyə Naziri Kudrinə günün sonuna kimi vaxt verib ki, istifaya geçsin. Bazar günü Kudrin Vaşinqtonda demişdi ki, Medvedev başnazir olsa, onun başçılıq etdiyi hökumətdə işləməkdən qətiyyətlə imtina eləyir. Medvedev bugün toplantıda deyib ki, belə bəyanatlar yol verilməzdi, bu subordinasiyanı və intizamı pozur. İranın azad etdiyi iki amerikalı Bauer və Fatal vətənə qayıdıblar. Onlar İranı ittiham edirlər ki, onları yalnız Amerika vətəndaşı olduqlarına görə tutmuşdular. Rusiyalı vəkil Magnitskin anası Rusiyanın baş prokurorunu, polisin, FSB-nin, penitensiar xidmətin rəsmilərini və 11 hakimi məhkəməyə verib. Magnitskin anasının qaldırdığı iddiada oğlunun ölümünü araşdıran müstəntiqin yazdığı sənəd təqdim olunur. O, həmin müstəntiq yazır ki, Sergey Magnitskinin öldürüldüyünə ciddi dəlillər var. Vəkil Magnitski Daxili İşlər Naziri rəsmlərini kütləvi korrupsiyada ittiham edəndən sonra həbsxanada ölmüşdü. Almaniyanın Die Welt qəzeti Avropa Birliyinin maliyyə komissarı Ole Reynə istinadla yazır ki, Avropa Maliyyə Sabitliyi fondunda pul artırılacaq. Həmin fond maliyyə çətinliyi olan Avrozon ölkələrinə yardım və xilas üçündür. İyul ayında Avrozona rəhbərləri fonddakı pulu 440 milyard avroya can artırmışdılar. BBC-nin məlumatına görə fond 2 trilyona çatdırıla bilər.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli çatdırdı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Azadlıq Radyosu.az saytındakı məqalədə deyilir ki, Yəməndəki müxalifətçilər uzun müddətli inqilaba, üsyana hazırlaşırlar. Ölkə prezidenti Əli Abdullah Saleh Səudi Ərəbistanından qayıdandan sonra bir çoxları gözləyirdilər ki, o istefaya gedəcək və yerini yeni hökumətə verəcək. Amma bu baş verməyib, Saleh hakimiyyətdə qalmaq niyyətindədir. Reuters agentliyi xəbər verir ki, müxalifətçilər artıq Suriyada kimi uzun müddətli üsyan həyata keçirmək istəyirlər. Şərqin inqilab küləkləri bir çox ölkələrdə hakimiyyətlərin dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Qəddafinin 42 illik hakimiyyətinə son qoyuldu. Tunisdə, Misirdə hakimiyyət dəyişdi. Amma bir çox ölkələrdə isə diktatorlar özləri müəyyən islahatlar aparmağa məcbur oldular. Bunlardan biri də Səudiyyə Ərəbistanıdır. Səudiyyə kralı qərar verib ki, qadınlara seçki hüququ verilsin. Bu həmin ölkədir ki, orada qadınlar heç ərlərindən icazəsiz maşında sürə bilməzlər. Yeni qərarla bağlı daha ətraflı Azadlıq Radyosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətində.
Öz ultra-mühafizəkar krallığında isatçı kimi tanınan Səudiyyə kralı Abdullah qadınlara səs vermək hüququ verib. Kralın son fərmanı burada əməlli başı yenilik kimi qəbul olunur. Çünki burada qadınların kişilərin yazılı razılığı olmadan nə maşın sürməyə, nə də səfər eləmək hüququ var. Üstəlik qadınlar tez-tez istər universitet şəhərciklərində, istərsə də ticarət mərkəzlərində şəriət polisinin yerli yersiz yoxlamalarına da məruz qalır. Hələ yanvar ayında Səudiyyə Ərəbistanının təhsil nazirində işləyən qadın fəallardan Məha Al-Qahdani qadınların sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılmasına etiraz edib deyirdi ki, biz ki siyasət istəmirik, sadəcə bəsit hüquqlarımızın təmin olunmasını, kişilərin icazəsi olmadan da istədiyimizi eləyə bilmək haqqını istəyirik. Səsvermə hüququ bazar günü verilsə də Səudiyyə qadınları bu hüququndan indi yox, 4 il sonra 2015-ci ildə keçirilən seçkilərdə istifadə edə biləcək və həmin ilin bələdiyyə seçkilərində namizədliklərini də irəli sürə biləcəklər. Bir iş var ki, Səudiyyə Ərəbistanının kralı daha insaflı olsaydı, elə bu həftə qadınlar öz hüquqlarına istifadə edə bilərdilər, çünki cümə axşamı Səudiyyə Ərəbistanında bələdiyyə seçkilərdir. Bəs niyə 4 il gözləməli? Səudiyyə Ərəbistanının tanınmış qadın haqları fəalı Vəcihə Əl-Havaydar Associated Press agentliyinə şikayət edir ki, əgər bu hüququ bizə verirlərsə, niyə gözləməliyik ki? Onun fikrincə, kral ölkədə çaxnaşma düşməsini istəməyib, amma çox adi haqları da bizə çox görürlərsə, bu ayıbdır. Qadın haqları kralın ağlına hardan gəldi? Əslində, Səudiyyədə verilən bu sualı ölkəyə qıraqdan baxanlar daha tez cavab verirlər. Ərəb dünyasında inqilablar başlayandan bu yana Səudiyyə kralı arda-arda qəribə qərarlar verir. Gəh ölkədə yetərincə nüfuzlu olan din xadimlərinin və mühafizəkarlarının xoşlamadığı qərarlar verir, gəh da neft gəlirlərini xalq arasında bölməyə başlayır. Səudiyyələrin iş tapması, evlənməsi və başqa problemlərin həlli üçün 93 milyard dollarlıq fond yaradır. Gəh Suriyada insan haqlarının pozulmasına əsas gətirib səfirini geri çağırır, gəh da hökumət əleyhinə etirazların baş qaldırdığı Bəhreynə qoşun göndərib, sünnilərin idarə elədiyi ölkədə şiələrin etirazlarını boğmağa yardım eləyir. Kral son islahatını Məsləhət Şurasında elan eləyib və burada Ərəb dünyasındakı dəyişikliklərin də bu qərarda rolu oynadığına işarə vurub. Deyib ki, bu, bizim İslami dəyərlərimizə uyan balanslı modernləşmə dövrünün vacib tələbidir. Bu dövrdə məğlublara və qərarsız qalanlara yer yoxdur. Çünki İslam tarixində müsəlman qadınlar hər zaman ağıllı məsələləri və düzgün mövqeləri ilə yadda qalıb. Bazar günü Kral Abdullah səsvermə hüququna bağlı qərarı açıqlayanda qadınlara başqa xoş xəbər də verib. Deyib ki, bundan sonra ölkənin sosial, siyasi və iqtisadi problemlərinin müzakirə olunduğu Məsləhət Şurasına qadınlar da təyin olunacaq. 1993-cü ildə yaranan bu şuranın üzvləri bugünə kimi ancaq kişilər idi. Səudiyyə Ərəbistanında tanınan yazarlardan Cəmal Xaşroqi deyir ki, kralın bu qərarları qadınlara qanunverici və icra hakimiyyətində təmsil olmaq hüququ verir. İcazə almadan maşın sürmək və ya səyahət etmək hüququnun verilməsi isə növbəti addım olmalıdır. Çünki parlamentdə təmsil olunan, ölkənin problemlərini müzakirə edə bilən qadının maşın sürmək və səyahət eləmək üçün kimdənsə icazə alması gülməli olar. Səudiyyə Ərəbistanının müttəfiqi olan Amerika da bu qərarı alqışlayıb. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Tommy Wetter deyib ki, Bu qərar Səudiyyə Ərəbistanında qadınların əməyinə verilən qiymətdir və qadınlara öz həyatları və icmaların həyatını müəyyənləşdirən qərarlar verməyə kömək eləyəcək.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə bölgələr proqramı ilə tamam edir.